Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, dia mbola ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio isika dia ny Genesisy toko fahafito ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo no akana ny afatra ho antsika. Andriamanitra ry havana dia manana fanapaha-kevitra mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrantsika olombelona. Dia ao amin'ny Genesisy toko fahaenina dia voalaza fa be ny faharatsian'ny olona teo ambonin'ny tany a, ary dia misaina ratsy foana ny olona mandritra ny andro. Izay no voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahaenina. Vokatr'izay ary a, dia nanenin'Andriamanitra noho ny nanaovan'ny olona teo ambonin'ny tany. Hanika dia nanapa-kevitra izy a, fa andringana sy andevina ny zava-boary rehetra izay noforonin'ny tanany a noho ny faharatsian'ny olombelona. Dia na dia teo aza nefa izany fanapa-kevitr'Andriamanitra izany a, dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Noa. Izy io a dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny ary niara-nandeha tokoa tamin'Andriamanitra, araka ny hitantsika ihany ao amin'ny Genesisy toko fahaenina. Dia rehefa izay ary a, dia nomen'Andriamanitra Noa ny toromarika rehetra ny amin'izay tokony ho ataony manoloana izao fanapa-kevitr'Andriamanitra izao a, dia ny amin'ny andefasan'Andriamanitra ny safidrano a ety ambonin'ny tany. Koa ny Genesisy toko fahafito a ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo a, dia milaza ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Noa mianakavy a mba hiditra ao anaty samy fiara sy miaraka amin'ireo a biby a amamborona isan-karazany a izay ho arovan'Andriamanitra, ho avotan'Andriamanitra, ho vonjen'Andriamanitra, ary milaza ihany koa ny amin'ny nanatanteran'Andriamanitra ilay fanapaha-keviny a, dia ny amin'ny andefasany a ny safidrano a eo ambonin'ny tany. Dia rehefa jerentsika ry havana izao ten'Andriamanitra izao a, dia misy hevitra roa mivohitra ao anatin'izany. Ka voalohany amin'izany indrindra ry havana dia ny hoe mamonjy sy mamelona ny marina Andriamanitra. Mamonjy sy mamelona ny marina Andriamanitra. Ahitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany a hatramin'ny fahatelo. Fa izay manambara izany indrindra dia ny andininy voalohany manao hoe: ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Manoloana ny loza manantanina ny tany ry havana, dia Andriamanitra mihitsy a no nibaiko an'ny Noa sy naniraka azy ireo a hiditra ao anatin'ny samby fiara. Asehon'Andriamanitra eto a fa ny samby fiara izay nampanaovin'Andriamanitra azy ihany a no hamonjen'Andriamanitra azy valo mianaka miaraka amin'ireo biby amamborona isan-karazany a sy hamelomana'Andriamanitra azy ireo a manoloana ny safitrano. Noho ny fahatan'Andriamanitra Noa olomarina teo anatrehany a no natongan'Andriamanitra anao izany a amin'izy ireo. Ary vao mainka manamafy izany ry havana ny nangatoavan'ny Noa ny didin'Andriamanitra izay rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy a, na dia hitany aza fa sarotra sy mafy tanterahana izany a, dia naseho'ny Noa teo anatrehan'Andriamanitra ny maha olo-marina azy, mahay mankato, mahay mandray izay rehetra andidian'Andriamanitra azy. Dia hita eto ry havana fa na dia ao anatin'ny faharatsiana aza ny tany, dia mahita hirik'Andriamanitra hitiavana ny olona ao anatin'izany faharatsian'ny olona izany. Dia teto amin'izao safidrano izao a, dia samy fiara no namonjen'Andriamanitra no avaly mianaka. Fa ankehitriny kosa dia tsy asaina manao samy fiara intsony isika ry havana, fa Jesosy Kristy no samy fiara ho antsika mba hamonjenantsika amin'ny faharatsiana izay misy eo amin'izao tontolo izao, mba hamonjenantsika sy hamelomanantsika ka hananantsika ilay fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Ny fiangonana nefa ry havana no tenan'i Kristy izay hahafahantsika miaina izany famonjen'Andriamanitra izany a, ka handraisantsika ny fahavelomana ao aminy. Koa amin'izany a dia ny batisa no marika hita maso a sy tombo-kasema isan'ny fiangonana ny kristianina. Koa raha amin'izany izany a, raha te ho vonjena isika, raha te ho velona hanana fiainana mandrakizay amin'Andriamanitra, de tsy maintsy miditra ho isantenan'i Kristy isika amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa ary manamafy izany a izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo tapany voalohany hoe izay mamonjy anareo koa ankehitriny a dia ny batisa izay tena ny tandindina io izany hoe ao amin'i Kristy izany a no hamonjena antsika ary ny batisa dia endrika iray a andraisantsika amin'ny famonjena sy ahafahantsika manana fahavelomana ao amin'i Kristy. Ankehitriny ihany koa dia tandindomindoza tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona satria dia malaza etserohatra ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fahantrana, ny krizy ara-toekarena sy ny ara-politika sy maro hafa izay tsy ho ary voatanisantsika eto. Dia ny mahagaga amin'izy ireny dia izao, mbola maro ihany ny kristianina mitady samy fiara hafa hiandrandrano famonjena sy fahavelomana. Dia mandinteny ianao hoe fangamo ho an'ny kristianina tsy Jesosy Kristy irery ihany no samy fiara hafa azontsika famonjena? Izy a ilay anarana ambanin'ny masoandro azon'ny olona famonjena dia Jesosy Kristy izany ry havana. Koa ny fanontaniana izay mipetraka amintsika ary dia izao hoe samy fiara inona na samy fiara iza no hianteherantsika anantenantsika azontsika famonjena sy anantenantsika mba andraisintsika fahavelomana mandrakizay ao amin'ny Tompo. Ary ho antsika izay efa tafiditra ho isan'ny tenan'i Kristy, tena mioro-paka tanteraka ao amin'izany tenan'i Kristy izany marina ve isika dia ny fiangonana izany? Sa ilay kristianina mivoaka sy miditra tsy mahatombontsiraka amin'ilay miorona tanteraka ao amin'i Kristy? Ka anio alahady aloha dia mahafinaritra amin'ny miara-mivavaka amin'ny mpiara-miangana satria ny fiangonan-drazanay. Fa rehefa tonga ny alatsinainy dia efa any amin'izao fiainan'izao tontolo izao indray aloha, any indray aloha ny ankamamina sy masona. Dia tsarovy anefa ry havana fa tamin'ny andro Noa sy ny safidrano a dia izy irery ihany no novonjen'Andriamanitra sy novelominy tao anatin'ny zavaboary rehetra. Fa angehitriny kosa dia ny olona rehetra tsy ankanavaka izao sianao ry havana no tian'Andriamanitra ho vonjena efa na dia hatramo tsy marina azy. Ny antakian'Andriamanitra amintsika ry havana dia ny anekentsika ho isan'ny tenan'i Kristy ka iorina mafy ao anatin'izany tenan'i Kristy izany dia ny fiangonana izany. Aoka isika hiaina tsara ny fahasoavan'Andriamanitra raisintsika amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa mba ahazontsika famonjena sy ananantsika fahavelomana mandrakizay ao amin'i Kristy. Fafaharoa ihany koa ry havana ny hevitra izay mivohitra ato anatin'izao andinin-tsoratra masina izao ihany koa dia hoe mandringana sy mandevona ny ratsy Andriamanitra, mandringana sy mandevona ny ratsy Andriamanitra. Ahitantsika izany eo amin'ny andininy faefatra hatramin'ny faharoambin'ny folo a, fa izay manambara izany indrindra dia ny andininy faefatra manao hoe fa raha afaka fotoana izaho ampilatsaka ny ranon'orana ambonin'ny tany efapolo andro sy efapolo alina ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia aringako tsy eo ambonin'ny tany. Araka ny Genesisy toko fahaenina izay efa nambara tamintsika tany am-piandohana dia hitan'Andriamanitra fa feno faharatsiana ny tany ka izany natonga azy hoe andringana ny zavatra velona rehetra izay nataony tambonin'ny tany. Marina eto am-piandohana aloha ry havana fa tsy hoe ratsy akory ny namoronan'Andriamanitra ny zavaboary a, fa izy Andriamanitra dia efa nahita fa tsara ny namoronany azy saingy noho ny faharatsian'ny olombelona izay mpanjaka ny zavaboary no nahatonga azy a andringana sy andevona ny zavatra rehetra izay noforonin'ny tanany. Dia eto a ny hoe mandringana sy mandevona dia mamono, manafoana, dia tsy misy mamela, tsy hamelana hoe isy angana na dia iray akory aza na hoe hijoro na dia iray akory aza. Dia ny safidrano ary a no nentin'Andriamanitra nanatanterahana izany fanapahan-kevina izany, izany fandringanana izany. Dia eto izany dia hita tokoa ry havana fa ny rano a dia tsy hoe akory mamelona sy mame aina ihany fa ny rano ihany koa dia mamono sy mandevina, manana asa mamono sy mandevina ihany koa. De eto ara jerena tokoa ny tian'Andriamanitra aseho ta dia hoe tahaka ny manadio izao tontolo izao amin'ny alalan'ny safidrano a noho ny faharatsiny sy ny falotoana ao amin'ny Andriamanitra tahaka hoe manadio izao tontolo izao a tamin'ny alalan'izao safidrano izao Andriamanitra manadio an'izao tontolo izao a amin'ny faharatsiana ao anatiny amin'ny asa amin'ny falotoana ao anatin'izao tontolo izao a izay no sary hitantsika ao anatin'izao andinin-tsoratra masina izao. Dia marina nefa riavana fa tandindana iray manambara ny batisa ny safidrano satria amin'ny alalan'ny fanaovana batisa antsika no anadiovan'Andriamanitra antsika ho afaka ny fahotantsika sy azontsika famelan-keloka. Ary izany indrindra no nahatonga ny Jaona mpanao batisa hitoriny amin'ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka araka nitantsika any amin'ny Marka toko voalohany andiny faefatra mba handevonana ny faharatsin'ny olona na jiosy izy a na jentilisa izany hoe handevonana ny faharatsin'ny olona rehetra tamin'izany vanim-potoana ny Jaona mpanao batisa izany. Ary ny batisan'ny Jaona izay asitrika anaty rano a dia nampiasaina ho marika fa voavela ny heloko ny olona izay mibebaka marina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny olona voavela heloko a no afaka miorina tsara ao amin'ny tompo. Izany hoe ny olona vita batisa dia miorina tokoa ao amin'Andriamanitra. Dia ny zava-misy anefa riavana dia izao, tots fony kristianina sasany a ny anesorana sy andevonana ny ratsy ao aminy. Misy ny kristianina dia satriny a isangisangy fahotana satria hoe mahafatifaty ilay izy. Dia na dia efa hita izao aza fa tokony hoe esorina tsy ho atao intsony satria tsy ankasitran'Andriamanitra ary efa fantatra fa tsy mety a dia mbola fikirina ihany satria anao an'izy satria mahafinaritra. Dia andehanga isika hijery a ohatra iray a eo amin'ny lafiny fifankatiavana e ohatra ny fifankatiavan'ny mpiray tapo, ny fifankatiavan'ny mpivady na ny fifankatiavan'ny mpinamana. Dia tena jaitsika tanteraka, tsy tiavitsika tanteraka ve ilay olona izay verintsika fa tia mifotsika io? Samy mandiny tena isika ao anatin'izany sa mbola hoe aroroantsika fiatsarambela tsy ihany sy aroroantsika fitaka ilay ilay fitiavantsika an'ilay olona izay verintsika fa tiatsika? Zava-misy a dia satrin'ny olona manaraka n'ilay ratsy a izay mahafinaritra azy foana fa tsy manaisitra sy mandringana ary mandevona izany ao aminy. Kanefa tsarovo riavana fa teto amin'izao tantara Noa sy ny safidrano izao a dia izy Andriamanitra mihitsy a no nandringana sy nandevona ny zavaboary teo anatrehany izay niforonon'ny tanany noho ny faharatsiana tao aminy. Dia anio ihany koa isika riavana dia aoka hanapa-kevitra hanafoana anala ny ratsy ao amintsika ao, hanajanona ny fahazaran-dratsy ao amintsika tsirairay avy ao. Dia hoy isika hoe atahoana ary ny fanatanterana izany? Mety tsy haintsika izany fa izao anefa ho haintsika izany raha iainantsika mpakatoavana ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'ny batisa. Efa nomena fanahy mahery isika dia ny fanahy masina fa tsy fanahy osa andresentsika ny fahazaran-dratsy, ananantsika fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra hanaovantsika ny tsara ary handevonantsika ny ratsy elantsika hanalantsika ny toetra ratsika ao anatintsika ao. Koa aoka isika riavana hanaika hanafoana anaika ny hanafanan'Andriamanitra amintsika ny ratsy ao anatintsika ao mba azontsika fiainam-baovao a sy hananantsika tontolo vaovao a izay ahoron'Andriamanitra ao anatintsika ao. Dia eto mpamaranana riavana dia tsara ny mamerina amintsika fa mamony sy mamelona ny marin'Andriamanitra sainga mandringana sy mandevina ny ratsy kosa izy. Dia tsarovy a fa i Jesosy Kristy irery ihany a no samby fiara azontsika famonjena sy fahavelomana mandrakizay. Ary meteza ihany koa riavana indray fanapaha-kevitra tahaka an'Andriamanitra ka tsy akamamin'ny ratsy fa anafona sy andevina izay tsy mety ao anatintsika ao satria isika dia olona voavela heloka olona efa nomena fanamasina tamin'ny alalan'ny sakramenta ny batisa ka dia afaka mandresy ny ratsy afaka mandresy izay rehetra falitona sy izay rehetra tsy ankasitran'Andriamanitra dia engane isika tsirairay avy ry havana mba ho samy kristianina ahay iaina ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ho azy rery ny voninahitra vao amintsika kosa ny fahalalana ny teniny amen.